Sisaret ja veljet, hienoa kun olette tullut paikalle. Ja kyllähän täällä seurakunnassa on paljon mukavampaa kuin tuolla aurinkoisessa lämpimässä ulkoilmassa, eikö totta? Joku on ainakin samaa mieltä. Hyvä tulla seurakunnan yhteyteen tänne ja Jumalan läsnäoloon ja odottamaan sitä, mitä Jumala haluaa meille antaa, mitä hän haluaa meille puhua ja myöskin saadaan virkistyä ja saadaan kasvaa ja rakentua yhteisestä uskosta. Hienoa, kun ollaan tultu tänne ja saadaan olla Jumalan läsnäolossa. Rukoillaan vielä tässä alkuun vähän. Kiitos kaikki valtias taivaan Isä, että ollaan saatu kokoontua tänne yhdessä sisarina ja veljinä sinun kasvojesi eteen ja oikein saadaan rukoilla tässä, että puhu Herra tänäkin päivänä meille ja anna meille sitä, jota meidän elämä ja jota meidän sisin kaipaa eniten juuri tänä aamuna. Kiitos, että meidän ei tarvitse tulla kuolleen Jumalan eteen, vaan me saamme tulla elävän Jumalan eteen tänäkin aamuna ja me saadaan luottaa siihen, että sinä kuulet meidän rukouksemme. Sinä kuulet meidän heikoimmankin ja arimmankin huokauksen. Sinä tänä päivänä kuulet. Halleluja. Kiitos Isä, että siunaat ihan jokaista meistä. Pienimmästä vanhimpaan ja heikoimmasta voimakkaimpaan. Mitä tahansa me ollaankaan tänä aamuna, niin sinä meitä siunaat. Ja me saadaan luottavaisin ja turvallisin mielin olla tänäänkin täällä koolla. Kiitos, että kohtaat meitä ja kiitos, että sinun sanasi tänäkin aamuna saa meille puhua, saa lohduttaa, saa vahvistaa, saa oikein muistuttaa meille siitä, kuinka suuri Jumala sinä olet. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan ja puhut meille pyhän sanasi ja pyhän henkesi kautta, nimesi kunniaksi. Aamen. Aamen. No tuossa aamulla mietin tätä sanan paikkaa, joka mielessä on ollut ja vähän ehkä kamppailin tämän kanssa, että jaanko tätä, onko tämä nyt se, jota Jumala haluat meille tänä aamuna puhua ja kuitenkin luotan siihen, että Jumalan sana on se, joka ei tyhjänä palaa, vaan se tekee sen työn, jota varten se on lähetetty tänäkin aamuna. Jumalan sana tekee aina sen työn, jota varten se on lähetetty. Psalmeista 71, siitä alusta vähän eteenpäin. Se on otsikoitu vanhuksen luottava rukous ja kiitos. Sinuun, Herra, minä turvaan. Älä salli minun joutua häpeään iankaikkisesti. Pelasta minut, vapahda minut vanhurskaudessasi. Kallista korvasi minun puoleeni ja auta minua. Ole minulle kallio, jolla saan asua ja jonne saan, aina saan mennä. Sinä, joka olet säätänyt minulle pelastuksen, sillä sinä olet minun kallioni ja linnani. Jumalani, vapauta minut jumalattoman kädestä, väärän ja väkivaltaisen kourista, sillä sinä olet minun toivoni, Herra. Herra, minun turvani hamasta nuoruudestani. Sinä olet minun tukeni syntymästäni saakka. Sinä päästit minut äitini kohdusta. Sinua minä alati ylistän. Mä jatkan kohta lukemista eteenpäin, mutta joitain ajatuksia näistä jakeista. Oli otsikoitu, että vanhuksen luottava rukous ja kiitos. Ja nimenomaan, niin kuin täällä ollaan puhuttu tässä alussa, että Jumala on meidän kallio, Jumala on meidän se turva, johon me saadaan luottaa ihan joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Ja vaikka joskus ei siltä tunnukaan, että Jumala olisi mun vierellä, olisi mun elämäni kallio, niin siitä huolimatta Jumalan sana vakuuttaa tänäkin aamuna meille sitä, että hän on meidän perustamme. Hän on meidän kallio, tukeva alusta, tukeva pohja, jonka päällä voi seistä. jonka päällä voi elämänsä elää ja olla turvallisella mielellä, turvallisin mielin. Hän rukoilee tässä jakeessa 2, pelasta minut, vapahda minut vanhurskaudessasi. Kallista korvasi minun puoleeni ja auta minua. Eli hän rukoilee, että pelasta minut ja vapahda minut vanhurskaudessasi, koska sinä olet vanhurskas, koska sinä olet pyhä. Pelasta minut, vapahda minua, vapahda minut. Ei sen takia, että mitä minä olen, vaan mitä sinä, pyhä Jumala, olet. Ole minulle kallio, jolla saan asua ja jonne aina saan mennä. Sinä, joka olet säätänyt minulle pelastuksen. Ole minulle kallio. Tämä kielikuva, joka tässä psalmissa ja monissa muissakin psalmeissa ja monissa Raamatun paikoissa muissakin nousee, että Jumala on kallio, pelastuksen kallio. Oikein sellainen kielikuva siitä, että kun kallio on vahva, tukeva pohja. Me suomalaiset varmasti tiedetään todella hyvin, meillä on luja kalliopohja, kallioperä Suomessa. Jossain Keski-Euroopassa ja tuo muualla se kallio ei ole välttämättä niin vahvaa ja lujaa kuin täällä Suomessa, mutta minulle ainakin suomalaisena semmoinen kunnon graniittikallio, jota Suomen maaperä on täynnä. Se on vahvaa ja se on pysyvää. Se ei murene eikä haurastu, vaan se kestää kaikki tuulet ja tuiskut ja pakkaset ja helteet. Kaikki kallio kestää. Ja jotenkin näen aina, kun luen näitä jakeita, tällaisia jakeita, ikään kuin silmien eteen piirtyy se kuva siitä, sellainen kuva, että kuinka vahva ja luja Jumala on meidän elämässä. Ja olen aikaisemminkin sanonut sitä, että itse tunnistan ja tiedän, olen oppinut sen tuntemaan ja tietämään, että jos mun elämästä katoaa jostakin syystä rauha, sellainen Jumalan antama rauha, se peruskallio ikään kuin horjuu jostain syystä mun jalkojen alla. Mä tiedän, että mun tulee mennä takaisin Jumalan luokse, hänen eteensä. Kysyä sitä, että isä, mitä sinä haluat mun tekevä? Mitä sä haluat, että mä teen tässä tilanteessa? Mistä tämä levottomuus, mistä tämä rauhattomuus mun sydämessä tulee? Koska hän on tämä peruskallio. Se kallio, jossa mä saan elää rauhassa. Ei tarvitse olla levoton, ei tarvitse pelätä mitään. Mä oon joskus kirjoittanut, se ei tällä hetkellä mun täällä Raamatun välissä ole sellainen lappu, mutta jostakin vuosien takaa on tullut sellainen ajatus, jonka joskus on kirjoittanut itselleni ylös, että pelkää Jumalaa, älä mitään muuta elämässäsi. Ja tänäkin aamuna, tiedättekö, mä tuossa katsoin toista Raamattua, se on Raamattu kansalle Raamattu, niin katsoin, niin siellä välissä se lappu on. Ja se ikään kuin muistutti, ja se mun mielestä sopi hirveän hyvin tähän aamuun. Että pelkää Jumalaa, älä mitään muuta. Ei mulla ole mitään muuta pelättävää tämän maailman keskelle. Ajatelkaa, ei tarvitse pelätä mitään muuta. Pelkää Jumalaa, kunnioita Jumalaa, elä lähellä häntä, elä hänen läsnäolossaan, elä hänen tahtonsa mukaan. Ei tarvitse pelätä mitään muuta. Halleluja. Mun sydämessä ainakin tulee sellainen ilo ja riemu siitä, että ylistys ja kunnia, kaikkivaltias Jumala, olet ihmeellinen. Ei tarvitse pelätä mitään muuta. Tämä alkaa menee kohta saarnaamiseksi. Me jatketaan sanan ääressä. Jae 7. Monelle minä olen kuin kummitus, mutta sinä olet minun vahva suojani. Tuon jakeen katsoen tuosta se Raamattu kansalle -käännöksestä, niin siinä, että monelle minä olen kuin kummajainen. Tässä 3.8 käännöksestä on laitettu käännös, että kummitus. Monelle olen kuin kummajainen, mutta sinä olet minun vahva suojani. Tätäkin ajattelee, että näin se varmaan monesti meillä saattaa olla, että me ollaan vähän kummajaisia. Onko joku joskus kuullut, joku on sanonut sinusta, että oot vähän outo tai oot vähän kummajainen? Onko joku? Niin, on tää, joo, kyllä. Me ollaan vähän kummajaisia tämän maailman keskelle. Mutta ei se mitään. Me ollaan Jumalan lapsia ja sen takia me ollaan vähän kummajaisia, kummallisia ihmisiä tämän maailman keskelle. Jumalan lapsia. Ja me voidaan olla niin kuin tämä 3:8 käännössä, että me ollaan vähän kummituksia täällä. Ei maailma voi ymmärtää sitä, mitä meidän sisällä on. Ei maailma voi ymmärtää Jumalan lasten vapautta, Jumalan lapsen elämää. Kun me saadaan elää kaiken kesken, me saadaan elää täynnä toivoa, täynnä uskoa, täynnä luottamusta häneen. Minun suuni on täynnä sinun kiitostasi, täynnä sinun ylistystäsi kaiken päivää. Onko näin? Onko minun suuni täynnä hänen kiitostansa, täynnä hänen ylistystänsä kaiken päivää? Jos me rehellisiä ollaan, niin eihän meidän elämä koko ajan ole sitä. Ei varmasti jokainen meistä koko ajan kiittele, että hallelujaa, kyllä menee hienosti. Ei varmasti ole meidän elämä sitä. Kyllä meidän elämään tulee niitä koettelemuksia, vaikeuksia, kaikkea sitä, sellaista, mikä ihmiselämään kuuluu. Sehän on osa meidän elämää. Mutta kuitenkin tämä psalmin kirjoittaja sanoi, että minun suuni on täynnä sinun kiitostasi, täynnä sinun ylistystäsi kaiken päivää. Älä heitä minua pois minun vanhalla iälläni, älä hylkää minua, kun voimani loppuu. Sillä minun viholliseni puhuvat minusta, ne, jotka väijyvät minun henkeäni, neuvottelevat keskenänsä. Jumala on hänet hyljännyt, ajakaa häntä takaa ja ottakaa kiinni, sillä auttajaa ei ole. Eikö kuvaa tavallaan sitä raadollisuutta? Jos näyttää siltä, että elämä menee jostain syystä huonosti, jos näyttää siltä, että ihmiset katsoo, että Jumalakin on hyljännyt ton ihmisen, Jumalakin on hyljännyt, ei Jumalakaan häntä enää auta, niin muut ihmiset vaan sanoo, että Jumala on hänet hyljännyt ja ajakaa häntä takaa, ottakaa kiinni, auttajaa ei ole. Ja jae 12. Jumala, älä ole minusta kaukana, Jumalani, riennä minun avukseni. Joutukoot häpeään ja hukkukoot ne, jotka vainoavat minun sieluani. Peittäköön häpeä ja pilkka ne, jotka hankkivat minulle onnettomuutta. Mutta minä odotan alati ja yhäti minä sinua kiitän. Mikä luottamus jälleen kerran, mutta minä odotan alati. Minä odotan, vaikka näyttää siltä, että ei Jumalakaan minua auta, niin minä odotan. Kuitenkin minä odotan. Ja yhäti minä sinua kiitän. Minun suuni on julistava sinun vanhurskauttasi, sinun pelastustekojasi kaiken päivää, sillä niiden määrää en minä tunne. Näinhän se on. Ei me tiedetä, mitä kaikkea Jumala tekee. Me ei tiedetä sitä, mitä kaikkea Jumala meidän elämän kautta, meidän sanojen kautta, meidän elämän tavan kautta. Sekin julistaa, kun me ollaan Jumalan lapsia ja Pyhä Henki asuu meissä, niin meidän elämäkin puhuu meidän ympärille. Ei siinä tarvita välttämättä, että me sanotaan jotain hienoja sanoja, osataan sanoa hienoja korulauseita ja muuta tämmöistä. Ei. Vaan kun Jumalan Pyhä Henki meissä asuu, niin meidän elämäkin jo julistaa Jumalan suuria tekoja. Ei meidän tarvitse itse ponnistella. Ei meidän tarvitse itse miettiä, että miten mä nyt voisin tuoda tämän sanoman mahdollisimman selkeästi ja hyvin esiin. Ei se ole meidän voimasta kiinni. Ei ole meidän sanoista kiinni. Vaan se Jumalan Henki, joka meissä on. Jumalan Henki, joka meissä vaikuttaa. Ikään kuin sellainen peili, että ihmiset näkee ja tuntee, huomaa sen ikään kuin millainen Jeesus on. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta meissä. Ihmiset näkee ikään kuin minkälainen Jeesus on ja oli. Pyhä Henki meissä kirkastaa Kristusta. Mä joskus kai sanonut senkin, että ei se aamulla välttämättä, kun mäkin sängystä herään ja menen katsoa peiliin, niin ei näytä välttämättä kauhean hienolta, mutta kuitenkin. Se on vaan se ulkokuori. Se on se ulkokuori. Kuitenkin se Pyhä Henki minussa. Se loistaa, se näkyy, se vaikuttaa. Näytti se minusta miltä tahansa. Tuntui se minusta miltä tahansa. Jumalan työ meissä ei ole kiinni, rakkaat sisaret ja veljet, minun tunteista, sinun tunteista. Ei ole kiinni meidän tunteista, että miltä meistä nyt tällä hetkellä sattuu tuntumaan. Jumalan työ ei ole kiinni siitä. Onneksi. Onneksi näin on. Kun Pyhä Henki asuu meissä, ei ole väliä, miltä meistä tuntuu. Hän on meissä ja hän vaikuttaa meissä. Jae 16, jatkan vielä. Herran väkeviä tekoja minä tuon julki. Minä ylistän sinun vanhurskauttasi, sinun ainoan. Jumala, sinä olet opettanut minua hamasta nuoruudestani, ja yhä vielä minä sinun ihmeitäsi julistan. Mä hyppään tuonne jakeeseen 22. Niin minä myös ylistän harpulla sinua, sinun uskollisuuttasi, minun Jumalani. Soitan kanteleella kiitosta sinulle, sinä Israelin pyhä. Minun huuleni riemuitsevat, kun minä sinulle soitan, ja myös minun sieluni, jonka sinä olet lunastanut. Minun kieleni julistaa sinun vanhurskauttasi kaiken päivää, sillä häpeään ja pilkkaan ovat joutuneet ne, jotka hankkivat minulle onnettomuutta. Jotenkin nämä jakeet, mitä olen tässä nyt lukenut, nämä nimenomaan osoittaa sitä, kuinka psalmin kirjoittaja vanhoilla päivillään tuo sitä luottamusta ja kiitosta Jumalaa kohtaan. Kuinka hän koko elämänsä aikana on oppinut luottamaan kaikkivaltiaseen Jumalaan. Voimakkaaseen Jumalaan, joka on se kallio, joka on se perustus, vahva turva. Mitä tahansa näitä termejä Raamattu käyttää. Ja myös vanhoilla päivilläänkin hän ylistää harpulla Jumalaansa. Ja hän soittaa kanteleella kiitosta Jumalalle. Sinä Israelin pyhä. Mä olen monesti ajatellut näitä ihmisiä, näitä, jotka tämänkin seurakunnan keskellä soittavat mitä tahansa instrumenttia tai soitinta. Ja mä oon jotenkin ajatellut sitä, tietyssä mielessä vähän ehkä kadehdin. Kadehdin sitä, että nämä ihmiset voi tuoda sillä omalla soittamisellaan sellaista ylistystä ja kiitosta Jumalalle. Minusta on upeaa, että ihminen osaa soittaa jotakin tällaista soitinta ja tuo sellaista, tuo sillä tavalla myöskin ilmentää sitä omaa ylistystä, omaa kiitosta Jumalalle. Mä joskus itse nuorempana poikana myöskin opettelin soittamaan kitaraa. Nyt se tuossa vuosien aikana on jäänyt koko ajan vähemmän ja vähemmän. En mä muista, taitaa meillä kitara kotona olla, mutta enpä ole sitäkään soitellut kyllä tässä. Niin, se on seinällä koristeen. Joo. Koristeeksi on joutunut kitara. Mutta ei se mitään. Mä palvelen ja yritän palvella Jumalaa jollain muulla lahjalla. Jollain muulla tavalla, että mä voin tuoda kunniaa ja ylistystä hänelle. Ja siihen meidät on kutsuttu. Joku osaa soittaa, joku osaa laulaa, joku osaa lausua runoja, joku osaa puhua, joku rukoilee, joku antaa varoistansa, joku antaa aikaansa. Mikä tahansa se taito onkaan, mikä tahansa se mahdollisuus onkaan, että me voidaan palvella Jumalaa. Ei ole kyse siitä, että me palvellaan pelkästään toinen toisiamme, vaan palvellaan niillä lahjoillamme. Jumala, me annamme sen lahjan hänen käyttöönsä. Me saadaan tuoda sillä, mitä me teemme, kiitosta ja ylistystä hänelle. Ja nyt kun näitä sanoja tässä sanoin, niin jälleen kerran huomaan sen, että mä saarnan itselleni. Mä puhun omaan henkeeni, omaan sieluuni näitä sanoja. Että näin se on, sisaret ja veljet. Mikä tahansa se meidän tehtävä onkaan. Niin me voidaan tuoda sillä kiitosta ja ylistystä Jumalalle. Me voidaan sillä palvella häntä. mikä tahansa lahja onkaan, kun me annetaan se hänen käyttöönsä, kun me annetaan se ylistys ja kiitos hänelle siitä, mitä me osaamme ja mitä me pystymme tekemään. Ja jokainen pystyy tekemään jotakin. Ei ole ketään sellaista Jumalan lasta, joka ei voisi jotakin tuoda hänelle. Jollain tavalla tuoda sitä omaa kiitostansa ja ylistystä hänelle. On lukemattomia tapoja palvella Jumalaa. Käydään vaikka vanhusten luona, siivotaan seurakunnan tiloja, mikä tahansa. Siis kaikki oikeastaan, mitä me teemme, kunhan me teemme sen niin kuin hänelle. Voidaan ikään kuin rukoilla, kun aletaan tekemään sitä, että Jumala, mä haluan tehdä tämän sinulle. Isä, mä haluan sinua palvella tällä lahjallani. Sinua mä palvelen tällä, mitä teen. Ja näin Jumalan sana vakuuttaa, että hän asuu myöskin kansansa kiitoksen keskellä. Kun me näin kiittää ja ylistää häntä, tehdään sitä, minkä parhaiten osaamme. Ja hän asuu sen kiitoksen keskellä. Halleluja. Ajatelkaa, kaikki valtias, taivaan ja maan luoja, asuu siellä, missä pieni ihminen kiittää ja ylistää häntä. Tekee meidän mielestä ehkä vähäpätösintä työtä tai tehtävää. Niin senkin Jumala näkee. Ja hän riemuitsee siitä. Minun lapseni kiittää tuolla lahjalla minua. Halleluja. Ei ole mitään syytä tuntea alamittaisuutta. Ja vaikka äsken sanoinkin, että olen jollain tavalla kateellinen näille, jotka osaa soittaa, niin näköjään saarnasin itselleni. Ei ole mitään syytä olla kateellinen. Voin palvella jollain muulla tavalla. Tuoda hänelle kiitosta ja ylistystä. Käännetään tuonne Nehemian kirjaan ja siellä luku 8. Mä luin tuosta jakeesta 8 eteenpäin. Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. Ja Nehemia, maaherra ja pappi Esra, kirjanoppinut ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikelle kansalle, tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää murehtiko, älkääkä itkekö, sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat. Eli kun luettiin Jumalan lainkirjaa, luettiin sitä vanhaa testamenttia, sitä Jumalan lakia, jota tuohon aikaan kansalla oli. Heillä ei ollut uutta testamenttia tietenkään vielä siihen aikaan. Ja jotenkin ymmärrän näin, että tämä luettu Jumalan laki, Jumalan sana kosketti kansaa. Kansa itki. Kun he kuulivat lain sanat. Eli Jumalan sana tekee tänä päivänä ihan samaa kuin teki tuossa tai tässä Nehemian kirjan kohdassa. Kun Jumalan sanaa luetaan, niin se koskettaa ihmissydämiä. Koskettaa ihmisen sisintä, kun hän kuulee Jumalan sanaa. Jo tällöin, kun luettiin Jumalan lakia, niin ihmiset tulivat kosketetuiksi ja ehkä kokivat ja tunsivat oman syyllisyytensä ja ehkä syntisyytensä. Ja Nehemia ja maaherra ja pappi Esra, he puhuvat, että tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää murehtiko, älkääkä itkekö. Ja hän sanoi vielä heille, Menkää syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Monesti siteratut sanat, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Mä tänä aamuna, kun tuossa luin näitä Nehemian kirjan sanoja ja aloin miettimään ja aloin vähän kyselemään Jumalalta, että mitä on ilo Herrassa? Mitä on se ilo, jota meillä voi olla Herrassa? Ja jotenkin tulin siihen tulokseen, että ilo Herrassa on sitä tyytyväisyyttä, sitä iloa, joka ei tule mistään tämän maailman asiasta, ei mistään sellaisesta, mikä tästä maailmassa ilahduttaa, vaan se on iloa Pyhässä Hengessä. Iloa siitä, että hän on meidän Jumalamme, hän on meidän Herramme, meidän vapahtajamme, hän on meidän kalliomme. Se on se ilo, mitä mä äsken sanoin, että mun sisimmästä tulee semmoinen ilo, kun mä puhun näitä asioita, että Jumala on meidän kallio, hän on meidän kalliomme. Se ilahduttaa ainakin minua, se ajatus, että halleluja, kaikkivaltias Jumala on minun kallioni, on minun perusta. On semmoinen perusta, jossa voi seistä, eikä horju, eikä huoju. Joskus voi itse kaatua kyllä, mutta se kallio on siinä. Kun me elämme hänen tahdossaan, kun me elämme hänen johdatuksessaan ja hänen kanssaan. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja mä vähän katselin tuommoisesta Raamatun tietosanakirjassa tai tämmöinen vastaava opus, joka kotona on, niin siellä tavallaan puhuttiin tästä ilosta, että se on Jahven antama ilo kautta riemu. Nythän taitaa olla menossa nuo jalkapallon MM-kilpailut, eli ihan väärin muista. Huomaatteko, miten paljon me seuraa urheilua? Mutta jalkapallon MM-kilpailut on menostossa Venäjällä ja siellä voidaan nähdä, kuinka ihmiset siellä iloitsee ja riemuitsee. Kun oma joukkue tai oma maa tekee maalin, niin siellä on kuulkaa ilo ja riemu. Siellä oikein huudetaan ja siellä riemuita ja iloitaan. Niin en tiedä, jostain syystä mulle aina, kun mä luen näitä tämmöisiä asioita Raamatun tekstistä, niin jotenkin tulee sellainen kuva jälleen niin kuin ikään kuin silmien eteen, että sellainen riemu, sellainen ilo. Ja Raamatusta voidaan lukea myöskin, kuinka David iloitsi tai riemuitsi Jumalansa edessä. Ja jotkut vähän sitten moitti Davidia siitä, että koitapa nyt vähän hillitä. Että ei näytä hyvältä. Ei ole kivan näköistä. Koita vähän hillitä. Ehkä meillä on vähän samanlaista ajatusta meilläkin. Me vähän pelätään ehkä iloita tai riemuita Jumala edessä. Meillä on kuulkaa täys etuoikeus riemuita siitä, että hän on meidän Jumalamme. Et vaikka joku ihminen vähän katsoisikin, pitäisi sua, niin kuin mä luin sieltä aikaisemmasta psalmista, että pidetään vähän kummajaisena, niin ei se haittaa. Meillä on oikeus riemuita, iloita Jumalan edessä. Kun Herran henki valtaa minut, mä riemuitsen kuin David. Eikö se yksi hengen laulu näin mene? Joo. Me voidaan riemuita Jumalan edessä. Saadaan iloita hänen edessään. Enkä mä nyt tarkoita, että meidän täytyy täällä ruveta riehumaan ja huutamaan samalla kuin niissä jalkapallootteluissa, mutta kuitenkin sellainen vapaus, että jos sun tekee mieli riemuita Jumala edessä, niin anna mennä vaan. Anna mennä vaan. Jos mä nyt tässä väärin sanon, niin tulkaa sitten kokouksen jälkeen mua moittimaan tästä, mutta mä oon sitä mieltä, että kyllä me saadaan iloita ja riemuita Jumala edessä. Meillä on täys oikeus iloita hänestä. Siitä, mitä kaikkea hän on meidän elämässä tehnyt, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Ja sitten mä vähän tutkin tuota, että mitä tämä tarkoittaa, tämä väkevyytenne. Raamattu kansalle kääntää myöskin ihan samalla tavalla. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Joskus kuulee myöskin käännöksen tästä, että ilo Herrassa on teidän voimanne. On varmasti sitäkin. Mutta jotenkin löysin nyt tänä aamuna tämmöisen, että heprean kielen sana, joka tarkoittaa vuorella oleva linnoitus tai pakopaikka. Ja ainakin itse mä pysähdyin tähän ajatukseen. Ilo Herrassa on sinun pakopaikkasi tai vuorella oleva linnoitus. Tuleeko vähän erilainen näkökulma tähän asiaan? Vähän eri asia kuin se, että on meidän voima. Ilo Herrassa on meidän pakopaikkamme. Tai vuorella oleva linnoitus. Jälleen kerran haluan tuoda sellaisen kuvan ikään kuin, joka silmien eteen piirtyi, kun mä tätä asiaa luin itselleni. Vuorella oleva linnoitus. No Suomessa on joitain linnoja. Myöskin tämmöisiä vanhoja kivisiä linnoja. Ja jotenkin aloin ajattelemaan sitä, että ehkä näihin Nehemian aikalaisille tämä on puhunut ehkä vähän eri tavalla kuin mitä tänä päivänä meille. Ilo Herrassa on sinun turvapaikka, pakopaikka, linna. No minkään linna on? Onko joku teistä käynyt jossain linnassa Suomessa, joku Suomen linna tai Turun linna, onko joku? On, joo. Kertokaas, minkälaisia ne linnat on? Vahva, joo. Onko muuta, mitä tulee mieleen? Joo, eli linna on yleensä kivestä valmistettu. Nehän on yleensä kivestä valmistettuja, vahvoja. Tuntuu, että niitähän ei pysty hajottamaan millään. Nämä on todella paksuja muuria ja ne seinät on tosi paksuja, vahvoja. Ja jotenkin ajattelin niin, että tämä ilo Herrassa on sellainen, että mä voin mennä tämmöisen linnan suojaan. Mä saan olla semmoisessa suojassa. Ja tässä puhuttiin, että se on vuorella oleva linnoitus. Vuoren päällä. Turvallinen paikka. Näkee kaukaa, jos sinne on joku tulossa. Jos joku ikään kuin uhkaa sitä, niin näkee kaukaa sieltä ylhäältä, että tuolta tulee joku vihollinen, joka yrittää tulla hyökätä tänne. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että se ilo, jonka Jumala, Jahve antaa, on tällainen. Me saadaan olla siellä turvassa. Tämmöinen ilo Herrassa, Jumala antama ilo antaa meille sen turvallisuuden. Et mulla on vahva muuri mun ympärille. Mulla on vahva suoja mun ympärille. Ei siitä ihan hepposet tule läpi. Vaan se pysäyttää suurimman osan hyökkäyksistä. Tai se voi olla se pakopaikka, turvapaikka. Jotenkin tämmöisiä ajatuksia tähän aamuun on halunnut tuoda meille muistutuksena siitä Jumalan voimasta ja siitä, mitä Jumala haluaa meidän elämässä olla. Ikään kuin Jumalan sana vakuuttaa näiden jakeiden kautta sitä tänään, kesäisenä päivänä. Että me saadaan olla hänen turvassa, Jumalan turvassa. Ei tarvitse pelätä mitään. Saadaan olla turvallisin mielin. Oli se ahdistus, oli se ikään kuin hyökkäys, vaiva. Mikä tahansa, joka meitä murehduttaa tai pyrkii viemään meiltä sen turvan, sen ilon ja rauhan hänessä. Jumalan sana ikään kuin vakuuttaa tänä aamuna meille, että, Ei ole mitään syytä siihen. Ei ole mitään syytä siihen. Jeesuskin sanoi, että olkaa turvallisella mielellä, sillä minä olen voittanut maailman. Ja jälleen kerran huomaan sen, että sekä tämä vanha testamentti että uusi testamentti, Jeesuksen sanat, mitä hän, monia Jeesuksen sanoja alkaa mieleen nousemaan, kuinka Jeesus myöskin vakuutti ja pyrki vakuuttamaan seuraajiensa siitä, että olkaa turvallisella mielellä. Olkaa turvallisella mielellä. Älä pelkää. Jeesus opetuslastensa kanssa merellä tai järvellä, jossa nousee myrsky. Jeesus nuhtelee tuulta ja myrskyä ja tulee aivan tyyni. Monia tilanteita, joista voidaan lukea Uudesta testamentista, missä Jeesus vakuuttaa ihmisiä, jotka hänen seurassaan on. Sanoo naiselle, joka on syntiä tehnyt, että ei kukaan ei ole sinua syyttämässä. Että mene äkkiä enää syntiä tee. Monia tilanteita, missä Jeesus kohtaa ihmistä tai yhtä ihmistä tai monia ihmisiä. Opetuslapsiansa. Miehiä, jotka eli elämäänsä Jeesuksen kanssa. Ja kaikissa niissä tilanteissa, missä kuitenkin näilläkin miehillä sitten pelko tulee. Jeesus on heidän kanssaan siinä venessä ja pelko iskee. Ja me hukutaan tänne. Ja herättävät Jeesuksen ja melkein moittivat Jeesusta, että eikö sua kiinnosta, me hukutaan. Ja mitä Jeesus sanoi heille? Te epäuskoiset. Ja niin hän nousee ja nuhtelee tuulta ja merta. Tämmöisillä ajatuksilla Jumala haluaa meitä tänään lohduttaa ja rohkaista. Näin mä ainakin itse omassa elämässäni koen, omalle kohdalleni, että Jumalan sana jälleen kerran rohkaisee. Rohkaisee ja vakuuttaa siitä, että tämä on Jumalan lapsen elämää. Tämä on Jumalan lapsen oikeus. Me saadaan kulkea hänen kanssaan. Saadaan kulkea hänen johdatuksessaan ja turvallisin mielin. Kiitos kaikkivaltias Isä tästä aamuhetkestä ja kiitos siitä, että sinun sanasi meitä jälleen tänäänkin lohduttaa ja rohkaisee. Auttaa ikään kuin näkemään asiat siitä näkökulmasta, jolla sinä ne näet. Ikään kuin avaa meille näkymän taivaallisista, avaa näkymän Jumala sinun näkökulmastasi. Meidän ei tarvitse katsoa elämäämme eikä olosuhteitamme omasta näkökulmastaan. Me saamme ikään kuin katsella sinun näkökulmastasi. Isä, oikein rukoillaan sitä, että tee meille nämäkin sanat tänä aamuna oikein rakkaaksi ja oikein anna niiden kasvaa meidän sisimmässä. Kun me täältä tänään lähdemme, niin tulkoon oikein sellainen Jumalan luottamuksen kasvu meidän sydämeen. Tulkoon oikein sellainen Jumalan pyhän hengen voima ja voitelu meidän sisimpään, että meille tulee sellainen luottamus, niin kuin psalmien kirjoittaja myöskin, joka julisti, että sinä olet minun kallioni, sinä olet minun turvani. Ja me saamme sinuun aina luottaa, me saamme aina kääntyä sinun puoleesi. Me saamme luottaa, että sinä kuulet meidän rukouksemme. Ja sinä autat meitä, kun meitä vainotaan, kun joku meitä ahdistaa, niin sinä meitä autat. Isä, kiitos siitä, että sinä et ole kaukana yhdestäkään niistä, joka sinun edessäsi on ja joka sinua rukoilee, joka sinulta jotakin pyytää. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan tänäkin päivänä ja me saamme tästä, kun me lähdemme kotiin tai mihin lähdemmekään täältä, me saamme ottaa nämä sinun sanasi oikein niin kuin turvana ja semmoisena perustuksena myöskin meidän uskossamme, että sinä olet meidän vapahtaja, sinä olet meidän turvakallio, sinä olet meidän linnamme, hallelujaa, ja me saamme aina asua siellä. Meidän ei tarvitse mitään pelätä, ei tarvitse pelätä mitään muuta kuin sinua. Sinua pelätä ja kunnioittaa ja elää sinun tahtosi mukaisesti. Kiitos Isä, että siunaat meitä jokaista ja me saamme tässä yhdessä rukoilla ja saadaan kantaa toinen toistamme tässä hetkessä. Me saamme rukoilla ja oikein pyytää Isä, että siunaat tätä sisarta, siunaat tätä veljeä. Kiitos, saamme oikein tässä yhdessä rukoilla toinen toistemme puolesta. Sinä näet meidän elämäntilanteet ja kaiken sen, missä me elämme. Sinä näet jokaisen niistä asioista, joita meidän elämässä tällä hetkellä on. Ja kiitos, me saadaan tässä hetkessä rukoilla ja kantaa toinen toistamme. Me saamme ikään kuin tukea, astua toisen rinnalle ja sanoa, että kuljetaan yhdessä, mennään yhdessä eteenpäin. Viedään tämä yhdessä Jumalalle, hallelujaa, joka on valmis meitä auttamaan, joka on voimallinen auttamaan meitä. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos, että sinäkin kuljit maan päällä ja halusit lohduttaa kärsiviä, halusit auttaa niitä, jotka oli maahan painettuja, halusit antaa oikein esimerkin, kuinka elää Jumalan lapsena, sinun omanasi täällä. Hallelujaa. Kiitos Isä, että jäät meitä siunaamaan ja oot meidän kanssamme. Kiitos, että sinun ihmeellinen pyhä henkesi meitä lohduttaa ja johdattaa. Kiitos, me saadaan ottaa vastaan se Jumalan lapsen vapaus ja ilo ja riemu. Hallelujaa. Ja me saamme täältä lähteä turvallisin mielin, koska me saamme tietää, että Jumala on minun kanssani. Jumala, sinä kuljet minun kanssani. Ylistys ja kunnia. Kiitos, kiitos. Hallelujaa. Mä haluan kysyä, että oliko täällä joku ystävä, joka koet, että on joku sellainen rukousaihe, jonka haluat, että sen puolesta tässä hetkessä rukoilla ihan erityisesti. Voit ihan kättä kohottamalla. Täältä nousee käsiä. Joo. Jumala näkee nämä kädennostot kaikki ja saadaan näiden puolesta myöskin rukoilla. Isä, kiitos, että sinä näit nämä kädennostot ja ne oli oikeastaan kädennosto sinulle, sinua kohden. Kiitos siitä, että sinä näet jokaisen näistä ja mä saan oikein julistaa, Jeesus, mä saan julistaa sitä, että sinä astut näiden ystävien vierelle tänä aamuhetkenä ja sinä sanot, että mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin. Mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin. Hallelujaa. Jeesus, kiitos, että sinä otat ikään kuin kädestä myös kiinni ja sanot, että tule ja seuraa minua, tule ja jatketaan yhdessä. Jatketaan vielä eteenpäin yhdessä. Hallelujaa. Jeesus, kiitos siitä, että yksikään näistä ystävistä, jotka tänä aamuna kätensä kohottivat, niin yksikään näistä rukouksista ja pyynnöistä ei jää kuulematta, vaan sinä kuulet kaiken sen, mitä näiden käsien kohotusten taakse kätkeytyy. Hallelujaa. Isä, kiitos, että tässä hetkessä sinun ihmeellinen pyhä henkesi voima oikein hoitaa niitä kipeitä kohtia, niitä asioita ja niitä kohtia, joita näiden sydämien keskelle kätkeytyy. Hallelujaa. Kiitos, pyhä henki. Kiitos, mitä sinä teet. Kiitos, että sinä hoidat, sinä oikein vapautat myöskin. Hallelujaa. Jostakin syystä Jeesuksen nimessä oikein vapaus koittaa. Hallelujaa. Mä saan julistaa tämän vapauden, Jeesus, sinun nimessäsi. Hallelujaa. Ei tarvitse kantaa kahleita, raskaita kahleita enää, vaan me saamme ikään kuin jättää ne siihen. Saadaan sanoa, että Jeesus, sinun nimessäsi ne kahleet katkeaa tässä hetkessä. Ei tarvitse kantaa niitä enää mukana. Hallelujaa. Vaan se vankila ja ne kahleet väistyvät. Halleluja, ihmeellinen Jumala, shakatadaka, Jeesus, kiitos, kiitos. Kiitos, pyhä henki, että sinä olet meidän auttajamme. Kiitos, että tässä hetkessä oikein sinun ihmeellinen rakkautesi myös täyttää sydämet. Jumalan rakkaus, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, täyttää sydämet tässä hetkessä. Kiitos, kiitos. Kiitos, Isä, että sinä meitä näin autat ja sinä meitä näin johdatat. Kiitos, että nämäkin aiheet ja nämä asiat, ne kerran tulee kiitokseksi ja ylistykseksi sinulle, että silloin kesäkuussa 2018 rukoiltiin näiden asioiden puolesta ja Jeesus toi avun, vapautti, hallelujaa. Me saamme kuulla sen, kuinka sinä olet tehnyt väkeviä tekoja näiden ystävien elämässä. Kiitos Jeesus. Kiitos, että näin teet. Nimesi kunniaksi ja kirkkaudeksi. Aamen. Aamen.